Vairākās pasaules tautu valodās ir pārstāvēti visi kontinenti, vairākas tautas zemes. Tā tad ir skatāma sābeces, kas ir izdotas latviešu valodā, sākot jau no pašas pirmās zināmās latviešu ābeces, kas izdota ap 1683. Gadu. Un šeit ir skatāma kopija. Arī skatāmas ābecītes ir latgaliešu valodā, tās, kuras ir sazināmies mēs zīmju valodā, vai arī ābece, kura ir uzrakstīta Braila rakstā. Ļoti interesants eksponāts ir vismazākā ābecīte pasaulē. Un šī ābece ir iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Tā ir 32 lapas puses un tā ir iespiesta uz īpaša japāņu zīdpapīra. Šī ābece ir tik maziņa, kā viens flomastera punktiņš. Katra tauta pastāv un sazinās un sarunājas tik ilgi, kamēr tā ir sava valoda un ir savs rakstītais vārds. Un ja ir ābece, tad ir arī valoda.